Mēs redzam, ka 21. Gadā izsniegto mājekļu kredītu skaits atgriezās pirms pandēmijas līmenī, taču tomēr, ja mēs skatāmies uz 22. Gadu, tad prognoze tāda, ka skrietēšana samazinājums tieši hipotekārajā jomā ir aptuveni par 7%. Tajā pašā laikā vidējā summa, kas tiek aizņemta, pieaug. Salīdzinām 2016. Gadu, kad vidējā izsniegtā summa bija 48 tūkstoši, 21. Gadā 76 tūkstoši, 22. Gadā viņi ir sasniegusi 80 tūkstoši, kas ir diezgan vērā ņemams pieaugums, ir 67% pēdējo 7 gadu laikā. Te ir noteikti jāskatās vispār globālās tendences, kas notiek, jo, protams, gan mājokļu cenas pieauga. Ja mēs skatāmies uz jaunajiem projektiem, tad pieaugums ir dažādu energoefektīvo risinājumu dēļ un ne tikai. Mēs jau redzam pēc datiem to, ka pirmo ietekmi ir tieši līgumo termiņi, kas tiek noformēti. Ja kādreiz diezgan plaši tiek izmantot hipotekārie līgumi uz 10 gadiem, tad šobrīd plašākais termiņš, kas tiek izmantots ar 25 gadu un vairāk.